bohoslužbu pro dnešní kázání poslouží text z Lukášova evangelia a najdeme ho ve 13. kapitole, budou to verše 1 až 9. Lukáš, 13. kapitola, od 1. do 9. verše. Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích. Jejíž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám. Ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo myslíte, že o něch 18, na které padla věž v Siloje a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne. Pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Potom jim pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník. Přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vináři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej. Proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl. Pane, pone ho ještě 1 rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce. Jestliže ne, dáš jej porazit. K výkladu tohoto slova nám dnes poslouží náš milý host, bratr kazatel Jan Drahokoupil, ale než se tak stane, tak poprosím ještě naši režii, aby pustila oblíbené slovíčko pro děti. Takže začneme vyučováním pro naše nejmenší a pak bude bratr kazatel vyučovat nás větší.
Ahoj děti, ahoj Bible.
Ahoj Dančo, ahoj děti.
Bible, naučíš nás dnes zase něco o Pánu Ježíši?
Jistě, že ano. Minule ses dozvěděla, jaké měl Pán Ježíš dětství. No a dnes? Dnes se dozvíš, jaké povolání měl Pán Ježíš.
To vážně? Jakože Pán Ježíš byl třeba hasič, policista nebo lékař?
Pán Ježíš v podstatě dělal mnohá z takových povolání. Ale tak, jako se děti učí ve škole, on se jednomu takovému povolání naučil doma, u svého otce. Než se ale dozvíš, co to bylo, naučíš se dnes zase jeden verš. V tom verši se říká, jak máte jako lidi žít a třeba i pracovat. V 1. listu Korintským v 10. kapitole se píše, ať tedy jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, všechno činíte k Boží slávě.
Takže ať už jím, nebo chodím do školy, nebo si povídám s kamarády, tak mám vše dělat k Boží slávě. Co to ale znamená?
Skvělá otázka. To znamená, Dančo, že všechny ty věci máš dělat tak, aby se z toho Bůh mohl radovat. A taky, aby i ostatní lidé mohli žasnout nad tím, jak je Bůh dobrý a chtěli ho poznat.
Teda, takže bych neměla říkat sprostá slova, stěžovat si nebo pomlouvat.
Výborně, jdeš na to dobře.
Ale asi bych se taky měla poctivě učit ve škole a nepodvádět.
Ano, Dančo, protože ve škole se dozvídáš důležité věci, které tě připravují na to, abys jednou mohla pomáhat ty druhým, ať už jako paní učitelka, lékařka,
nebo cukrářka, zahradnice, nebo herečka. No jasně. Takže si mám ve škole najít něco, co mě baví. To tomu se vytrvale věnovat a rozvíjet se v tom, abych pak mohla pracovat v tom povolání, které si vyberu, viď?
Přesně tak, protože tvoje město, tvoje země, no vlastně celý svět potřebuje takové šikovné lidi, kteří dělají své povolání od srdce a jsou v něm dobří, zrovna jako Pán Ježíš.
No tak mi Bible už prosím prozrať, jakému povolání se vyučil Pán Ježíš.
Toto je Ježíš. Ježíš je Boží syn a spasitel světa. Ježíš se narodil v Betlémě ve chlévě, protože nikde jinde pro něj nebylo místo. Ježíš měl matku Marii a otce Josefa. Ježíš vyrůstal v malém městě jménem Nazaret. Ježíš měl také bratry a sestry. Jeden z bratrů byl Jakub, který byl Ježíšovým následovníkem celý život. Ježíš měl také bratrance jménem Jan, který byl později známý jako Jan Křtitel. Ježíš byl Žid a jeho rodina ctila židovské tradice a svátky. Všichni, kdo Ježíše znali, ho měli rádi. Protože byl Ježíšův pozemský otec tesař. Ježíš se od něj vše naučil a také se stal tesařem. Jak Ježíš rostl, učil se víc a víc o Bohu a o jeho plánu, studoval Boží slovo a pamatoval si vše, co v něm bylo. Ježíš se chystal na všechno, co po něm Bůh chtěl, aby se ve správný čas stal Mesiášem, zaslíbeným spasitelem Izraele a celého lidstva. Tak co říkáš na dnešní příběh, Dančo?
Moc zajímavé. Škoda jen, že nevím, co takový tesař vyrábí. Takové zvláštní slovo, že děti? Možná, že pracuje se dřevem?
Ano, výborně. Dávala si pozor. Pán Ježíš se tesařeně učil od svého otce Josefa. A podívej se tady na stůl. Najdeš tu spoustu věcí, které tesař může potřebovat.
To jsou teda zajímavé věci.
No, a tesařina, to byla taky pěkná dřina. Víš, vyrobit něco ze dřeva správně, to vůbec není jednoduché. Proto Ježíš musel dávat moc dobrý pozor, jak se vše dělá.
To je jako ve škole, viď, Bible, jak jsi dneska vzpomínala.
Přesně tak. Dřív lidé předávali znalosti jeden druhému, nejvíc v rodině. Dnes vám tyto znalosti a dovednosti předávají učitelé ve škole.
To je teda dobré, ale víš, Bible, takových oborů, povolání, zaměření, toho je tolik. Co si jen mám vybrat?
To je moc důležitá otázka, ale neměj strach. Ani vy, děti, ptejte se Pána Boha v modlitbě, co by chtěl, abyste se dobře naučili, a naslouchejte mu, co vám odpoví.
Pán Bůh totiž chce, abychom mu byli užiteční, vše dělali k jeho slávě a rostli do větší dospělosti a zodpovědnosti jako Pán Ježíš, viď? A tak já možná půjdu zkusit, jestli by mi ta tesařina nešla.
Milí bratři, milé sestry, tady v sále i doma, kde nás sledujete, Srdečně vás zdravím v tuto nedělní ranní chvíli. Děkuji za pozvání ke službě v Pardubicích. Jsem rád, že mohu být mezi vámi. Vstoupili jste tak jako my do nového roku 2021, pořád jsme na začátku, a vstoupili jste do něj s takovým biblickým povzbuzením. Vzpomínáte na ten verš, který jste si vylosovali pro Pardubice. Je z 23. verš ze 49. kapitoly proroka Izajáše. A mně se to moc líbí. A tehdy poznáš, že já jsem Hospodin a že se nesklamou, kdo ve mně doufají. Je to krásné zaslíbení a bratr kazatel Neumann ve svém kázání před týdnem na tento text několikrát zdůraznil, že je to ještě krásnější, než se na první pohled zdá. To tehdy, kdy Pán Ježíš odpovídal na námitky těch svých posluchačů. Pak je to ještě krásnější povzbuzení. Chrudimský sbor také si vytáhl takové požehnané a povzbuzující slovo. Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné a jeho věrnost od pokolení do pokolení. Věřím, že oba ty verše, obě to povzbuzení platí i v době koronavirové. I s tímto COVID-19 jsme vstoupili do roku 2021. A víme všichni, že to je velká zátěž. Situace přes všechna důrazná opatření u nás i ve světě se horší stále. Klademe si otázku, co to znamená a jak to dopadne, když se ta nemoc šíří po celém světě. Stále přibývá hospitalizovaných lidí a umírajících. Nemocnice se rychle plní pacienty, zdravotnický personál nestačí, zvou k tomu dobrovolníky, jsou vyčerpaní a pracují na doraz. Všichni prožívají všelijaká omezení v rámci nouzového stavu a prevence, která je tu. A většina populace v tom našem národě je ještě pořád zdravá. A ti jsou nespokojeni s tím, že se mají nějakým způsobem omezovat. A řada lidí protestuje, demonstruje a zlehčuje vážnost té situace, té nemoci. V posledních dnech se naděje upínají na očkování novou vakcínou. O tom všem máme dost informací, velký přísun z veřejných sdělovacích prostředků a to není mým úkolem, abych já to tady vykládal. Ale jako věřící lidé věříme ve svrchovanou Boží moc a lásku ke člověku. Proto je na místě se ptát a tak se také ptáme, co tím vším nám Pán Bůh chce říct. Co je příčinou toho, co se stalo? Ve veřejném prostoru se lidé neobracejí k Pánu Bohu, ale my bychom tak činit měli. Vždyť bez Boží vůle se přece nic neděje. Ale jak na to, když Hospodin říká, mé úmysly nejsou jako úmysly vaše a vaše cesty nejsou jako cesty vaše, jako cesty moje? Jako jsou nebesa víc, výš než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. Jsme konfrontováni s Božím jednáním v tomto světě, ale jeho účel nemůžeme jednoznačně posoudit. Jeho myšlení je jiné než naše. Profesor Werner Gitt říká, že ohledně pandemie je možné odvodit takové 4 odpovědi. Mluví o tom takový krásný letáček AMK, který možná tady také máte. Tak to první je, ta první taková z těch 4 odpovědí. Připomíná nám ta pandemie to, že jsme lidé pomíjiví, že jsme zranitelní, jako celé stvoření. Pán Bůh nám chce vést, nás chce vést do pokory před ním. To druhé je Božím soudem nad světem, který se odvrací od Pána Boha. Chce volat lidi k obrácení. Je také Božím voláním, abychom hleděli na záchranu k Pánu Ježíši a nepropadli věčnému soudu. A je také znamením brzkého Ježíšova příchodu. Vždyť máme napsáno, že se budou dít všelijaké hrozné věci ke konci, než on přijde. V přemýšlení nad otazníky ke covidové pandemii mě Pán Bůh ukázal na ten dnešní text z Lukášova evangelia. Já si dovolím zopakovat to, co bratr nám tady četl, těch prvních 5 veršů, na které navážeme. Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejíž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo si myslíte, že o něch 18, na které spadla věž v Siloé a zabila je, že byli větší hříšníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, právě tak všichni zahynete. Jádro rozmluvy v našem úryvku z Lukášova evangelia tvoří 2 národní katastrofy v židovském národě. Ta první je masakr několika Galilejců, když přišli obětovat do Jeruzaléma, aby uctili Pána Boha. Pilát, místodržící v Judsku, nařídil, aby byli zavražděni, zatímco obětovali Hospodinu. Další tragédií bylo zhroucení věže v Siloé, které usmrtilo 18 lidí. Ano, to v lidech vyvolávalo otázky. Proč se tak stalo a co zatím je? Podobně jako my se ptáme po příčinách a důsledcích koronavirové pandemie. Jak rozumět ukrutnostem, které spáchal Pilát na Galilejcích? A jak rozumět nehodám, jako byl pád věže v Siloé? Kristovi současníci, i jejich předchůdci, i jejich následovníci, byli zjevně nakloněni si myslet, že oběťmi těchto masakrů a katastrof museli být mimořádní hříšníci. A proto také Pán Bůh dopustil takové zvláštní utrpení, aby potrestal jejich hříchy. Co na to říká Pán Ježíš? Ne, takové chápání je nesprávné. Naproti tomu dnes mnoho lidí tvrdí, že nespravedlnost a všelijaké zlo jenom dokazují, že Pán Bůh není. Jak by to přece mohl dopustit, když je laskavý, jak by se na to mohl dívat? To by přece nemohl dopustit. Ale takové vysvětlení je rovněž nesprávné. Pán Bůh někdy na lidi či některé národy dopouští zvláštní krutosti a katastrofy. Ale ne vždy a ne všechny ukrutnosti a katastrofy je třeba nahlížet tak, jako Boží zásah proti hříšníkům, proti jejich hříchům. Vemte si Joba, vemte si první křesťany, kteří byli nahnáni do arén v Římě. Abychom takovému dění správně porozuměli, musíme si přiznat, že jsme všichni hříšníci. Všichni jsme hříšníci, všichni jsme vinni a nemáme výmluvu před Pánem Bohem. Bez záchrany v Pánu Ježíši Kristu bychom byli ztraceni. Ano, obdivuhodné není totiž to, že na některé lidi přicházejí ukrutnosti a neštěstí. ale obdivuhodné je to, že je toho někdo ušetřen. Jak jsme si zasloužili my, že jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista, že jsme dostali jeho milost. Vzpomínám si na jednu píseň, ale ne na všechna slova, ale vím, že tam zaznívá, proč právě já dostal jsem tvou milost, Pane. A teď se to v té písni opakuje. Proč právě já dostal jsem tvou milost, Pane? Vždyť je tady miliony ostatních lidí a oni nevěří Bohu, nemají záchranu v Pánu Ježíši Kristu. Nevydali mu své srdce. Je jisté, že Pán Ježíš to dvakrát potvrzuje, že pokud nebudeme činit pokání, všichni zahyneme. Náš text má ještě pokračování v podobenství. V 6. až 9. verši té přečtené 13. kapitoly, ve kterém se hovoří o fikovníku v tom podobenství. Jeho majitel přicházel po 3 roky, aby vzal ovoce z toho stromu. A když žádné nenašel, nařídil ho vykácet. Vinař však prosil o strpení. Ještě 1 rok, aby mu dal větší šanci, aby mu dal příležitost nést dobré ovoce. A pokud ani po tomto roce neponese ovoce, dobře, majitel ho může porazit. Z podobenství si můžeme vyvodit taková 3 poučení. Za prvé, Pán Ježíš svým současníkům říkal, že pokud neponesou ovoce k Božímu uspokojení, nebudou chráněni do nekonečna. A stejně tak to platí i dnes. Za druhé, všimněte si rozdílu mezi tím, co tady říká Pán Ježíš co ve své době říkal, jak jsme slyšeli, jeho bratranec Jan Křtitel. Při křtu v Jordánu nabádal zástupy, aby nesli ovoce, které ukazuje, že činí pokání. A řekl tam takovou pozoruhodnou věc. Sekera už je na kořeni stromu. A každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Lukáš 3.9. Jan obrazně varoval lidi, že ke koření stromu je již přiložena sekera. Čekalo se už jen na pokyn majitele vinice a vinař se chopí sekery, aby vykácel všechny neplodné stromy. Avšak v době, kdy Pán Ježíš pověděl toto podobenství, majitel už pokyn vydal. Čekal 3 roky na projevy pokání. Možná se tím myslí, jak někteří výkladači říkají, doba, 3letá doba Kristovy veřejné služby. A když nenašel žádné ovoce, rozkázal ten fikovník porazit. Ale co se stalo? Vinař se přimlouvá u majitele vinice, aby získal ještě další čas, aby ještě naposledy mohl přimět ten strom, aby očekávané ovoce přinesl. To je, bratři a sestry, doba milosti. Je třeba činit pokání, jinak zahyneme. A za třetí, Kristovi současníci nezískali odklad trestu díky nějaké své výbornosti, dokonalosti nebo zásluhám. Ani proto, že by byli morálně lepší než jiní lidé, které z vlastního rozhodnutí oni považovali za zvlášť zlé hříšníky. Stejně je tomu s námi. Pán Ježíš se v božském soucitu slitovává a dává pozdržení toho svého rozsudku, aby lidé měli ještě další čas přemýšlet a mít příležitost k pokání a ke spasení. To je evangelium a příležitost zvát dosud nevěřící lidi k novému věčnému životu s Pánem Ježíšem Kristem. tak moji milí, jsme voláni k pokání. Letos tomu bude 20 let od té hrozné události, která se udála v New Yorku, kdy teroristé poslali k zemi ty dvě věže Světového obchodního centra. Byla to katastrofa, zasáhlo to celé lidstvo a od té doby vlastně se dějiny odvíjejí tím teroristickým způsobem zcela jinak, než bylo do té doby. Zahynulo tam mnoho lidí. A já si vzpomínám, jak televize ukazovala hloučky a zhluky lidí, kteří se na ulicích, veřejných ulicích v tom New Yorku a po světě modlili a hledali pomoc u Pána Boha. A je to velký rozdíl dnes, že nic podobného při té ničivé pandemii nevidíme, že by někdo, nějaký velký politik, nějaký vůdce národa, někdo, že by se odvolával k Bohu, ano, zřešili jsme, pojďme volat k Pánu Bohu o pomoc. Nikdo se neptá, jak to vidí asi Bůh. A přece našel jsem jednu psanou modlitbu, nazvanou Modlitba v čase tísně. Ta modlitba je přiznáním lidské omezenosti a bezmocnosti, vyznání vin a prosbou za odpuštění. Možná, že si připadáme docela dobře, že jsme takový spořádaní křesťané a lidé, že přece ty špatnosti to musí dělat někdo jiný, za co my bychom měli činit pokání. A ta modlitba nás o tom přesvědčí, že tam mnoho věcí, které se týkají také konkrétně nás. Já poprosím bratra Petra Kalvacha, aby tuto modlitbu přečetl.
Je to modlitba arcibiskupa Jana Graubnera. Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva. Pokorně a se zahambením v tváři přiznáváme, že jsme byli příliš zahleděni do svých práv a nároků. Hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin. Nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád. K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc. Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře. Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků. Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy, vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí. Chovali se jako páni světa a vládci stvoření. Upravovali si zákony i pravidla myšlení. Přestal jsi pro nás být jistotou, když je vše relativní. A absolutní je už jen naše nabubřelé já. Z toho pak pramení mnohé naše konflikty. Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení. Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko. Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši. Že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem. Jiní prchají před válkou, která se vede proto, aby měl někdo větší zisk, vliv a moc. aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci. Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem, jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo i bídu chudáků v rozvojových zemích. Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost, chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům, práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů, na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí, protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu. Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci. Milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit. A tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat. Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme. Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země bez nich upadají a nedokáží se sami pozvednout. Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání. Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu. Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k Tobě, který jsi cesta, pravda, jistota a moudrost. Spoleháme na Tvou lásku a Tvé milosrdenství. Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci. Obrať nás a my se k Tobě vrátíme. Vezmi nám srdce kamená a dej srdce z masa. Vrať nám radost ze své ochrany a bezbožné budeme učit Tvým cestám. Svědčit o Tvé lásce a hlásat Tvou dobrotu. Dej nám svého ducha, aby v nás miloval on, když ze sebe nezištně milovat nedokážeme. Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, nechat se vést moudrostí tvého slova, aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme, že nás, Bože, nesklameš. Amen.
Tak myslím, že nám mnoho tahle ta modlitba řekla. Já jenom připomenu, že byla napsána v té první vlně pandemie a v té druhé vlně pandemie právě i ten arcibiskup Brauner onemocněl a měl tu horší formu, musel být na té umělé plicní ventilaci a teď se nějak z toho začíná zotavovat a tam bylo jeho pěkné takové svědectví, že se odevzdával Pánu Bohu, jestli ho odvolá, tak dobře a jestli tady zůstane, že mu chce sloužit dál. Tak to je jenom takový příklad, je to katolický arcibiskup, ale úžasné slovo, které nám dokázal povědět. Co říci závěrem nad tím slovem? Je to slovo vážné, je to vyznání, je to vyzvání k pokání. To se nám často moc nechce takhle dělat, ale trošku jsme nahlédli do toho, že opravdu je mnoho věcí, ze kterých pokání činit můžeme. Důležité je, když respektujeme Pána Ježíše, když s ním chodíme, když jemu žijeme a za ním jdeme, protože Pán Bůh je láska. A tak dovolte, abych úplným závěrem té mé promluvy přečetl pár veršů z prvního listu Janova ze 4. kapitoly. Kdo vyzná, že Ježíš je syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu. Neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka. A kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Amen.